Nu, droši vien gan jau kā līdzīgi ar varbūt ar Eiropas čempionātu zeltu, bet jā, te tā atmosfēra var būt nedaudz savādāka, un kad tev ir jājūt līdzi komandas biedram, tad protams, tās emocijas sanāk dubultā.
Kas vispār notika tavā galvā, kad skatījies to pēdējo aplī jau Andrejam, ka viņš slēpoja līdz finišam?
Man pēdējo aplī man principā nebija liela uztraukuma, ka viņš varētu nenosargāt to trešo pozīciju. Vairāk varbūt bija tās emocijas uz staušanu, kur visiem negāja viegli. Tā ka prieks, ka Andrejam izdevās izšaut par kapeiku labāk nekā pārējiem un noturēt to trešo pozīciju, tā ka pēc principā pēc šautus jau mēs sākām gandrīz jā, sākām svinēt un skriet uz finišu un sagaidīt.
Kā tev pašai šaušanā bija psiholoģiskajā ziņā tieši ieslēpot kā vienai no līderēm, un nu, tomēr nevarētu teikt, ka tev vai šosezon vai vispār karjerā tā būtu tāda ierasta lieta?
Biju diezgan mierīgi un diezgan labi nokoncentrējos tīri uz savu šaušanu un kā es gribu šaušanu patī izdarīt. Tā ka laikam šoreiz bija, jā, šoreiz tas noteikti nepatraucēja un izdevās turpināt savu gonku, neskatoties uz kurā pozīcijā es atrados.
Treneris Ilmārs LTV intervijā arī teica, ka nu, varēja būt pat vēl labāka šaušana. Varēja būt?
Jā, gan otrajā reizē, gan guļas, gan stāvs. Visi trīs šāvieni bija gabarītāk, ka teorētiski varēja aiziet arī abas reizes ar nulēm, bet tāpēc tas ir biatlons. Un jā, šozonu man ir bijuši īpaši daudz gabarīti, tā ka prieks, jā, kad izdevās savākties un savākt ar papildu patronām.
Twitterī tu vakar rakstīji, ka tev nebija viegli atgūties pēc Covida. Nu, kā tu šodien jūties distancē, slēpošanā, un nu, vai var teikt, ka esi jau tagad tā kā atgūsies?
Jā, šodien jūtos diezgan labi un arī sprintā jūtos labi. Bija jau arī pasaules čempionātā bija salīdzinoši okei. Okay. Protams, nebija varbūt tāda forma, kādas varētu iegūt, ja nebūtu Covid, bet nu jau palēnām organisms ir atgriezies ierastajā stāvoklī un par fizisko daudz sūdzēties šobrīd nevaru.
Nu jā, un arī tas, ka tu biji starp līderiem un ka bija tā sajūta, ka šodien var būt kaut kas liels, tas varbūt arī tev deva papildus vēl enerģiju distancē.
Jā, sevišķi šajā stafetē tas ir milzīgs pluss, ja tu jau sākumā vari aizķerties priekšā, tad tā braukšana ir nosacīti nedaudz mierīgāka, jo no aizmugures temps vienmēr ir daudz agresīvāks, un tad otrais etaps ir stipri grūtāks, ja tu vairāk esi iztērējies pirmajā reizē.